Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» у микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
На открывающемся книжном арсенале будет представлено очередное издание перевода Корана, выполненное украинским ученым Михаилом Якубовичем. На кого рассчитан перевод Корана на украинский язык, как отношение к крымским татарам украинцы влияет на их отношение к исламу, и как крымские татары помогают украинцам понимать ислам, обо всем этом мы будем говорить с нашим гостем, собственно, Михаилом Якубовичем, кандидатом исторических наук и сотрудником Национального университета Острожская академия. Михаил, здравствуйте.
Доброго дня.
Итак, вот начнем с самого первого из всех заявленных вопросов, который будет интересовать любого, кто притронется к вашему творению. Почему книга традиционно уже называется у вас «Перевод смыслов Корана», а не просто «Перевод Корана»?
Знаєте, я свого часу багато полемізував на цю тему, і колись ще давно-давно в довоєнні часи з російськими арабістами деякими, які мені пояснили, казали, що ні, от, зачем ця приставка і тому подібне. Тут є просто, відбувалося таким чином. Є таке поняття в ісламській традиції, як іджаз-аль-Куран, тобто непідробність Корану. І Коран, як такий, вважається, не можна перекласти, і переклад Корану не є самим Кораном. Ну, насправді, мені здається, що переклад смислів, що переклад Корану – це одне і те ж саме, тому що будь-який переклад – переклад смислів. Але свого часу, ще на початку ХХ століття, в Туреччині, коли, зокрема, за Ататюрка намагалися досить сильно тюркізувати іслам, і навіть певний час змушували молитися турецькою, але не прижилося. Але тоді, в 30-ті роки, прийшли до висновку, що про переклади Корану краще говорити як «Куран меалі», тобто, якби значення, смисли Корану. І от з тих пір, з Туреччини, ну і загалом з ісламського світу, це і прийшло. Тобто, зараз практично всі мусульманські інституції, вони люблять робити таку заувагу. Тобто, це вже термін із релігійного лексикону, переклад смислів, на нього, в принципі, не потрібно звертати увагу, це просто пояснення того, що це не є сам Коран, і він не використовується в ритуальних цілях, не читається в молитві і тому подібне. Але на ідейному рівні, історичному і певною мірою навіть лінгвістичному, зрозуміло, що певні смисли тут передаються, тому що інакше б за цю роботу взагалі ніхто не брався. Вона проводиться в ісламському світі, починаючи ще из 7-го столетия.
До того, как вы взялись за эту работу, как в Украине и конкретно в Крыму, если знаете, обстояла ситуация с переводами Корана? Все ли муфтии, все ли муллы в достаточной степени знали и владели арабским языком, с учетом того, что у нас все-таки большинство мусульман в Украине – это крымские татары, и которые возвращались из депортации? Или все-таки они тоже пользовались переводами?
Тут з мовами, ну, є такий термін в західному сходознавстві, якби називається як мусульманські мови, да, там, то кримська, то мови тих народів, де більшість мусульман. Кримсько-татарську ми можемо назвати теж мусульманською мовою, як і турецьку, де річ у тому, що там дуже багато слів є з арабського лексикону. І тому там не є проблемним розуміння тих чи інших понять. Але так, як в 90-х роках, на початку 90-х багато релігійних діячів не мали освіти, була з цим проблема. Потім, коли відбували навчання, ну, переважно до Туреччини, або вчились в Криму, вивчали принаймні літери арабського алфавіту, і уже в кінці 90-х, на початку 2000-х, якщо не говорити там про якихось місіонерів, більшість імамів, вони спокійно робили так звані ваази, гудбе, тобто проповіді і нас якісь такі настановчі повчальні розмови саме на, власне, робили це кримсько-татарською, але могли там спокійно десь щось цитувати із Корану. От, але вийшло два переклади кримсько-татарською мовою. Вони були досить популярні. Один з них був виконаний Різою Фазилом, але виконувались вони один з турецької, один, здається, з узбецької. Тобто вони виконувалися не з оригіналів. От, і зараз, в принципі, ті кримські татари, які мають таке бажання поглиблено вивчати релігію, вони в основному все-таки намагаються оригінал читати або широко користуються турецькими тлумаченнями і перекладами.
Абсолютно, абсолютне більшість у нас все-таки мусульман, як я вже говорив, в Україні составляють кримські татари. І вот з точки зрения, там, грубо говоря, этнической, вокруг крымских татар было немало мифов в последнее столетие в общественном сознании украинцев, в первую очередь, конечно, созданных Советским Союзом после депортации, о массовых преступлениях, о массовом дезертирстве. Они в большей или меньшей степени теперь разрушаются украинским государством. А вот что касается мифов и стереотипов вокруг ислама, потому что можно сделать такой вывод, что в современном западном мире как имеется такая тенденция, может быть, не везде, может быть, не везде одинаково, но все-таки имеется тенденция к такому вот постепенному усилению исламофобии, связанную, может быть, там, с правыми популистами в Западной Европе и в Соединенных Штатах, может быть, с эффектом от террористических атак на Ближнем Востоке и, опять же, в той же Европе. Как дело обстоит с этим вопросом в Украине? Хорошо ли, много ли, на должном ли уровне изучался ислам и изучались мусульмане в Украине с научной точки зрения, и в общественном пространстве много ли мифов и стереотипов циркулировало, циркулирует, и есть ли что-нибудь, какая-нибудь возможность что-нибудь с этим сделать?
Питання дуже складне, насправді. Зараз у багатьох країнах Заходу вже ісламофобія, по суті, перейшла в правове поле. Заборони там деякі на хіджаби, там на нікабі, тому подібне. Ясно, що вони формулюються досить широко, але певний такий виклик для ісламу є, хоча міграція мусульман на Захід від цього не припиняється. Так? Тому що все одно інші якісь блага, вони перекривають деякі недоліки проживання в цих країнах. Тим більше це стосується релігії в публічній сфері, а не в приватній. І тим більше я дивлюся навіть ось зараз, коли говориться про Крим, про ситуацію в Криму, про релігію в Криму, робиться акцент переважно на етнічні чинники, кримсько-татарські, але про ісламську складову, про неї говорять якось так компліментарно. Ну, що, мовляв, ось та є іслам, да, це своя, мовляв, традиція, але туди не заглиблюється. І в Україні, якщо ми подивимось на дослідників, які займалися конкретно ісламом в Криму, передусім це були самі кримські татари. Є плеяда ціла дослідників, і зараз вони працюють в Криму. Це так само були просто, скажімо, зірки турецького сходознавства, да, такі там, як Халілі Нальчик, там інші, да, кримські татари за походженням, дехто працює в країнах Заходу, там Кримом займаються природньо. От, але в Україні річ у тому, що у нас в історичній науці конкретно, і тим більше в соціологічній науці, тобто не тільки вивчення текстів, а вивчення сучасної, завжди був проблема із мовою, і з джерелами. У нас, я тільки в Україні, мабуть, можна побачити роботи, які зараз претендують там на докторські і на серйозні наукові дослідження, де дослідник читає виключно російськомовні джерела і перекомпільовує їх. Ну, я розумію, коли говориться про сучасні. 12-13 століття, ну, я не знаю, чесно, при всій повазі, де там можна щось нового зробити, крім як перемішати в купу з одної купи в іншу. З цим є проблема. Мені здається, давно назріла вже необхідність створення якогось профільного інституту, який би цим займався.
А інститут востоковедення?
Ну, мені там деякі дослідження, зокрема, був Кримськ, в Криму була філія відповідна, там писали деякі речі, причому, до речі, я читав в тому числі і записки про те, як в етноконфесійний простір Криму проникає там вахабізм, ісламізм, тероризм, от, а потім насправді в простір Криму завозили зовсім інших людей з іншими ідеологіями, не там бачили цю загрозу. Ні, я не сперечаюся з тим, що ситуацію сучасну дехто вивчає, і не хоче, не буду просто тут вже за відсутності часу згадувати прізвищ, але серйозних досліджень середньовіччя кримського, конкретно в кримських реаліях, ну, тут у нас, на жаль, абсолютно не так багато дослідників, які би із цим працювали, і навіть деякі знайомі зараз, я вже дізнаюсь, що вони виїжджають за межі України, продовжують свою роботу, для науки це корисно, але конкретно в Україні якось дуже ця школа довго формується. Мені здається, що це просто мав би бути якийсь, ну, вже це трошки вже, скажімо, буде надто занудна для слухача розмова, але це мав би бути формат якогось семінару постійно діючого, на якому по-другому були б. Тобто є досвід, навіть в Туреччині, до речі, раз на рік проходить зібрання дослідників, які Крим досліджують. У нас просто річ у тому, що є в нас досліджують українці в Криму, є, досліджують те, досліджують все абсолютно потрібне, досліджують, але от з ісламом, ну, так, як і загалом сходознавством у нас, тут ще є, є куди розвиватися. Хоч є люди, які, ну, з цим принаймні працюють.
Хорошо, тепер все-таки к общественному мнению. Вот стереотип о том, что всякий мусульманин террорист, широко ли распространен в украинском обществе, какой он, как до 2014 года обстояло знакомство украинцев с исламом в Крыму, и как сейчас это дело выглядит, если можете сказать?
Ну, до 2014 року у нас панувала, я би сказав, тотальна майже ісламофобія, за виключенням деяких діячів, особливо кримських українців, які жили в Криму, які бачили кримських татар. Я не хочу зараз цитувати деяких авторів, але люди, які у нас зараз вважаються чомусь досить адекватними гуманітаріями, подивившись на те, що вони говорили 10 років тому, знову ж таки розповідалися історію про страшних вахабітів, про кримських татар, які почнуть всіх резати, і тому подібне, і я це багато чув і читав, і, ну, тобто, насправді все це працювало на користь ворога, і ці розповіді про бази вахабітів, які там утворюються в Криму, про 500 автономних громад, кожна з яких має закопану зброю, ну, це, і теж, знову ж таки, не хочеться цитувати деяких прізвищ. От, і все це спрацювало так. Зараз у нас, наприклад, коли йдеться про кримських татар, деякі згадують, да, є кримські татари, добре, от іслам, але це, мовляв, от кримсько-татарський іслам, він же хороший, а так загалом іслам поганий, нібито, да? Але якщо мова піде, наприклад, питання навіть кримсько-татарської там автономії національної, чи тут я вже бачу надзвичайно таку реакцію. Ну, це більш проблемна тема, тут є дві сторони, скажімо, але просто я дивлюся, що у багатьох, так би мовити, публічних інтелектуалів налаштування на дискусію, ну, елементарний приклад. Нещодавно в Києві відбулася там певна бійка на одному базарі, і пішов нібито, що це, мовляв, ось мусульмани причетні, ну, вибачте, такого, таких поначитуватися коментарів на цю тему, ну, це щось, очевидно, нездорове суспільство, так? От, і деякі речі потрібно змінювати. Але, знову ж таки, якщо у нас раніше певні ісламофобські стереотипи запозичувалися із Росії, то зараз ми активно їх імпортуємо із Європейського Союзу.
Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06926. Если вы на полуострове, и 044-490-31-18, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Громянко, мой гость Михаил Якубович. Итак, 90-е, 2000-е годы, Крым, ислам. Можно ли говорить о том, что в годы депортации был какой-то такой застой, а потом начался какой-то такой расцвет? И если да, то чем он был вызван? Тем, что приезжали там эмиссары, приезжали проповедники из других стран, или в результате крымский ислам, ну, вернее, не крымский ислам, а ислам крымских татар стал выглядеть как-то по-другому, или все-таки произошла реставрация того ислама, который был раньше в Крыму, до депортации, и поэтому можно говорить о некотором таком автентичном исламе, если, опять же, конечно, это вообще можно так назвать.
Ну, питання дуже цікаве, тому що тут дуже багато суб'єктивних таких тверджень, да? Чи можливо взагалі якась реставрація, оскільки традиція була втрачена, і дуже цікаво, що нове покоління тих кримських татар, які зараз цікавиться ісламом, воно певною мірою не перебирає релігійність своїх там батьків, дідів, воно шукає якісь нові форми. Чому? Тому що в радянські часи, та й не тільки в радянські часи, це почалося десь ще за часів отої діяльності просвітників кінця 19 століття, із відомої праці «Руське мусульманство» Гаспринського. До речі, при всій повазі до Гаспринського, якось у мене таке подвійне до неї ставлення, до цієї роботи. І почалася така пропаганда світськості, відповідно. Ну, і, ну, лишилося, іслам лишався, іслам все більше консервувався просто як національна традиція. Не кажучи вже про катастрофу депортації і збереження ісламу тільки, можливо, завдяки, ну, перебуванню серед народів Центральної Азії і деяких і інше. От. А зараз, коли вже мусульмани починають реконструювати, нове покоління починає реконструювати свою традицію, звертаються до форм, які не були представлені в Кримському ханстві. Той же самий салафізм, різні релігійно-політичні рухи, різні джамати, які походять із Туреччини. От. Але що цікаво, я дивлюся ось, наприклад, як спілкуються між собою представники в українському ісламі сучасному, представники різних напрямів ідеологічних, але які належать етнічно до кримських татар, вони досить непогано спілкуються. Тобто ті напрями, які на Близькому Сході мають між собою дуже багато протиріч і не сядуть за один стіл, тут вони легко знаходять спільну мову, тому що етнічна ідентичність, вона дуже непогано спрацьовує, вона їх об'єднує. Це досить цікавий феномен, який дещо різнить кримсько-татарську громаду, наприклад, від арабської громади в країнах Євросоюзу, там, чи навіть від турецької громади місцями, де вже, ну, ця, так може, дефрагментація відбувається, що одна громада, дві громади там і тому подібне, і вже починається полеміка, хто там більш правильний, хто менш правильний. Ну, тут досвід цей надзвичайно цікавий.
Если мы будем говорить о современном, ну, современном в контексте последних лет 20, наверное, исламе крымских татар в Крыму и вне Крыма, ну, главным образом, конечно, в Крыму, в какую сторону он движется? Движется ли он в сторону большей светскости, как, скажем, христианство в Западной Европе или там даже Центральной Европе, например, в Чехии? Или все-таки есть какое-то такое движение к большей строгости, жесткости, более глубокой религиозности вплоть до.
Ну, насправді, на фоні пропаганди світськості і так званої традиційності, да, відкривається і дуже широке вікно можливостей для тих, хто з нею не погоджується. Ми бачимо, що, ну, візьмемо, наприклад, так звану ісламську державу, да, де з якої країни, власне, дуже багато там було представників, бійців і тому подібне, це з Російської Федерації, де здавалося б, що люди заперечують, що дуже багатьох російських мусульман просто до місцевих оцих муфтіятів, пропутінських, які виправдовують все, що завгодно, ну, є вони там диференційовані, але в них є певна відраза, і вони легко знаходять собі послідовників, що, мовляв, це і мусульмани, які продалися якомусь режиму, що ми їх не слухаємо, ми не сприймаємо їх за авторитетів і так далі. В Україні зараз, особливо в кримсько-татарській громаді, тут уже подвійна ситуація. Одна реальність – це Крим. Да, в Криму активно працюють, в Криму духовне управління, яке там перереєструвало за російським законодавством, воно пішло в одну сторону, інтегрувалося в структури російського ісламу, дивлюся, що, ну, в них освітні програми, там все інше, тобто вони йдуть за моделлю такого державою контрольованого, традиційного російського ісламу, хоча вони були до неї, в принципі, готові, бо подібна модель вибудовувалась в Україні, тому що звідки Україна весь час брала приклад. Навіть я і досі чую від деяких людей, що нам з Росії треба вставлені до ісламу брати приклад. Да? Ну, це шокує, але це є. Ось. А на материковій частині України тут виявилося так, що у нас представлені кримські татари, і вони мають тут право голосу. Тобто в Криму теж є послідовники цих рухів, але вони зараз підпіллі, по суті. Тут вони досить вільно себе почувають, і тому є така певна відмінність. Хоча, ну, я принаймні бачу, що росте така досить сильна диверсифікація. Тобто одні справді йдуть такі більш ліберальну модель, тримаються, а інші, власне, в таку, ну, традиційну сунітську релігійність із сприйняттям ісламу не просто як особистої, да, віри, а як джерела для публічної моралі.
Угу. От в этой связи, конечно, ми должны не можем не обойти вниманием вопрос Хизбут-Тахрир, почему в России преследуют сторонников этого течения, почему в Украине не преследуют, и вот те люди, которых хватают в Крыму и обвиняют в том, что они хизбы, вот эти люди уже виноваты, потому что они принадлежат такому течению? Есть ли возможность там доказать, что они принадлежат к Хизбут-Тахриру? Или российские ФСБшники могут вообще любого мусульманина назвать хизбом и суд с этим согласится?
Дуже один цікавий феномен з Хізбут-Тахрір. Свого часу я був на одній конференції в Гарварді, і там була одна дослідниця з Росії, яка цікаві паралелі провела. Каже, що фактично ідеологія Хізбут-Тахрір, тобто заперечення всього такого західного, консерватизм, традиційні ціни, вона з ідеологією сучасної Російської Федерації дуже близька, з тим самим російським православ'ям, але в абсолютно інше ставлення до них. Річ у тому, що свідків Єгови в Росії, очевидно, заборонили через те, що вони формували паралельно свої громади, які не були підконтрольні, і їхнє ставлення до держави як до, ну, по суті, одного із проявів зла на землі. Так, ось, відповідно, ідея халіфату і тому подібне. Ну, в Росії є просто прецеденти боротьби там на Кавказі, Росія – це інша реальність. В Україні цей рух, в принципі, не заборонений, він, і я не бачу підстав навіть говорити про якусь його заборону, тому що практично в усіх європейських країнах такої заборони немає, за винятком Німеччини, де це було пов'язано, ну, із там риторикою на тему ізраїльсько-палестинського конфлікту, а Німеччина, звичайно, чутлива до цих речей, і там це зрозуміло. В Криму, насправді, наскільки я знаю, серед і тих ув'язнених, і тих, проти кого здійснюються репресії, є члени Хізбут-Тахріру деякі, справді, люди, які ідейно до нього належать, і які розглядають, ну, свою боротьбу як зусилля на шляху Господа, тобто мають релігійну мотивацію, а є люди, яких просто належали до, які просто були релігійними мусульманами, але в силу якихось обставин їх такими оголосили. Просто річ у тому, що в Росії справді дуже широко можна тлумачити оце поняття екстремізм, тому що в них туди входить таке, є таке визначення, як пропаганда ексклюзивності, да? Ексклюзивності, ісключительності мировоззрення. Да? Тобто будь-яка релігія логічно пропагує свою виключність. Ну важко уявити. Да? І навіть в Росії ж було дійшло прецедент до заборони перекладу Корану Кулієва як екстремістської літератури, а лише потім, ось, ну тут, мовляв, гра була в хорошого поганого копа, ось Путін видав наказ, що сакральні тексти там не можна забороняти і тому подібне. Тобто цей російський досвід, навіть ми, ну, коли ми говоримо про український, то мені здається, що ми ще досить далеко, і добре, що ми далеко, тому що, по суті, нам краще зараз дивитися на, власне, західні підходи, ніж на ті російські, які у нас, ну, фактично є ворожими.
Ну і останній вопрос. Вот то розділення, яке зараз существует між условними муфтиятами там в Крыму и на материковой части Украины. Вот для крымского татарина, который остался на полуострове, для него кто будет главнее? Тот, который вот на полуострове ближе к нему, но подконтролен Россией, оккупационной власти, или тот, который подальше, но вроде как бы свободно? Есть какое-то решение этого двоеподчинения?
І так, як я спілкуюся із кримськими татарами і тут, і на материку, і в Криму, я дивлюся, більшість із них, ну, принаймні ті, хто цікавиться цими релігійними поняттями, у них немає такого протиставлення. Вони просто розуміють ситуацію. Не розуміють, що склалося так, і навіть з кримської точки зору виглядає, що, ну, от кримські татари виїхали на півострів. Вони мають там мати свого релігійного авторитета, відповідно, вони його вибрали. І я такого протиставлення, що, мовляв, це наш, а це не наш, я не бачу. Я знаю, що навіть є контакти між мусульманами на найвищих рівнях і тут, і в Криму. Тобто, кримські татари, ще раз кажу, вони дуже добре вміють знаходити спільну мову між собою. По суті, в багатьох є розуміння того, що це просто, ну, так склалося, да, і тут ніхто не винен, і навіть дивлюся, як, ну, найбільшість релігійних, ну, якби уникають такої відвертої критики один проти одного, там були деякі обміни, ну, в зв'язку з енергоблокадою, там була просто сміхотворна фетва з духовного управління мусульман Криму про те, що заборонено там робити блокаду, і цитати...
Ну, вона ж обов'язково для тих, хто живе на материці.
Ну, так, але справа в тому, що коли я зазирнув джерела, які вони цитували, в арабських текстах було сказано все навпаки, що не тільки можна було робити блокаду чи осаду, а навіть закидати скорпіонів і змій. Ну, до цього не дійшло, щоправда.
Ну, ладно, на скорпіонах і зміях ми прервемося. Мені, к сожалению, приходится констатировать, что времени у нас совсем не осталось. Я благодарю своего гостя Михаила Якубовича, кандидата исторических наук, сотрудника Национального университета Острожской академии, переводчика Корана, смыслов Корана с арабского на украинский язык за эту содержательную беседу. Мы обязательно еще вернемся. Надеюсь, при более благоприятных обстоятельствах. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас все это время работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Самое крымское в мире радио скоро вернется в эфир.